Kelma, kelma, xi tkun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minn l-ħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Italjani jgħidu numbru ċare le tappe iġifiri tiħu kollox bil-qies bla għaġla żejda u aħna hekk se nagħmlu waqt li nitilqu għall-programm ieħor mis-sensiela kelma kelma li llum ukoll se jkun iddedikat lill-idjom Italjani u ħut minnhom mifruxa wkoll f'lingwi oħra fosthom il-Malti.
Din l-idjoma, numru ċari li tappe, għanda nisel minn drawa jew aħjar tip ta' xogħol li kien isir fi żmien ir-Rumani li s-servizz tal-posta tagħhom ma kienx eżattament bħal tagħna, għalkemm mhux bil-forsar. Żgur ma kienx hemm l-emails u l-SMSs. Biex iwaslu xi messaġġ kienu jinqdew bil-messaġġiera li kienu wkoll jivvjaġġjaw sa postijiet imbeda sew. Kien hemm blitzar jgħidulhom stazzju bħala regula aktar x'imbeda minn xulxin distanza biżejjed biex wieħed jilħaqhom qabel jidlhom fejn situ jifqu għalejn, jidlu, jedew ukoll forsi f'xi divertiment, jistrieħu u l-għada b'żimel frisk ikomplu l-vjaġġ. Imma meta kienu maġdin forsi minħabba l-importanza tal-messaġġ kienu jaqbżu xi stazzju tappa u jkomplu sejrin l-aktar jekk ikun għadu dawn. Min hawn ġejja l-idjoma bruċċari le tappe fis-sens li wieħed jasal fejn għandu jasal qabel ħadd ieħor fil-waqt li ma jħalli xejn ifixxu.
Idjoma bit-Taljan li l-verżjoni tagħha nsibuha f'ħafna lingwi, anke il-Malti, hija kadere dalla padella nella brace. Minn ġottaġen għal ġonnar, minn ħaġa ħażina għall oħra. Hemm ħrafa marbuta ma' l-oriġini ta' din l-idjoma. Ħuta tal-ilmaħelu inqabdet u tefawa fit-taġen għadha tferfer, minn għalija biex teħles tazkos u ħarbet mit-taġen u ġiet fin-nar.
Kambjar il-reġistru jfisser tbiddel it-ton mhux tant għalih nibda' skemm tal-argument u idjoma meħud mill-ambjent mużikali fejn insibu ħafna strumenti speċjalment l-organi li jbidlu t-ton tagħhom skont ir-reġistru li wieħed ibidlilhom.
L-organi, kelma li ġejja mill-Grek organon, strument, għodda, huwa wieħed mill-istrumenti l-aktar antiki fid-dinja tal-punent. Fiż-żmien il-Griegi kien jitħaddem bil-forza tal-ilma u kien marbut ukoll mal-ġlied tal-gladjaturi. Kien fis-seklu 8 li sar strument marbut mal-knejjes u mal-liturġija. Għalkemm illum hawn organi li jaħdem b'mod aktar teknoloġiku, l-organi għandu l-oriġini tiegħu mal-kanen li minnhom joħorġu in-noti permezz tal-arja li taddi minnhom. Ħafna organi għandhom aktar minn tastiera waħda, b'kull tastiera ikollha 61 nota. Il-pedala għandha 32 nota. Jeżistu organi li huma elettroniċi u digitali, bir-raġun Mozart sejjaħlu ir-re tal-istrumenti u Bach kiteb ukoll uħud mill-isbaħ xogħlijiet tiegħu għal dan l-istrument.
Naddu għall-idjoma oħra.
Canto del Cinio.
Anki din l-idjoma tinsab diversi nħawi Ewropej fisser l-aħħar xogħol fuq kollox sabiħ ta' xi bniedem fil-qasam artistiku. Imma b'mod miftuħ tfisser xi ħaġa tajba li xi ħadd ikun għamel qabel mewtu. Aktarx li din l-idjoma tnislet fil-Greċja. Filosofi Griegi fosthom Platun kienu jemnu li ċinju jkanta l-isbaħ kantiju ftit qabel imut. Anki l-kittib ċiċerun ikkwota dan it-twemmin, imma dan mhux veru. L-aktar hemm speċi ta' ċinju magħruf bħala Cinius Musicus li għandu tiswira melodjuża ħafna. Shakespeare jirreferi għal din l-idjoma bl-Ingliż Swan Song. Fuq fomm Emilia Fotello iqiegħed dawn il-kliem.
I will play the swan and die in music.
Esti Coleridge għandu epigram nigizi tajjeb ħafna fejn isemmi Swan Song.
Swans sing before they die. 'Twere not bad thing that certain persons die before they sing.
Al-poeti greghi i cinio kien ifisser ir-ruħta al-poeti. Ankomplu għalissa nisimgħu din il-melodija dedikata sabiħa ta' Saint-Saëns dedikata li cinju meħuda minn The Carnival of the Animals.
Laħadna il-vena Ingliża ħankomplu ftit idjomi Ingliżi fil-waqt li nfakru li ċinju raġel jissejjaħ pen u ferħ ta' ċinju jissejjaħ signet.
To swan about and around hija idjoma li twildet fl-aħħar gwerra dinjija mis-suldati tal-alleati għal xi tank Ġermaniż miexi bla direzzjoni lemmu lawn falqa. Il-kanun jagħti aktar ġbija ta' ċinju li t-tank ma' ċertament hija metafora ta' ironija poetika.
The Swan of Avon huwa l-appellattiv moti minn Ben Jonson lil Shakespeare imwielet Stratford upon Avon. Il-poeta Virgilio imwielet Mantova, jew kif hi magħrufa bil-Latin Mantua, u msejjaħ bħala The Swan of Mantua jew il-Ċinju di Mantova.
Il-Ċinju għandu bħala dera importanti f'ħafna xogħlijiet mużikali biżejjed insemmu il-ballet ta' Tchaikovsky. L-Obidnoje Ozero, jew Swan Lake, kif ukoll il-poema sinfoniku Tuen Lan Jutsen, jew The Swan of Tonela, id-dinja tal-inferi tal-folklor finlandiża ta' Sibelius. Fl-opra Lohengrin ta' Wagner, hemm il-Kavallier ta' Ċinju, li moħħat li fl-istess Lohengrin, li jasal fuq dajsa mmexxija dinjetożament minn Ċinju. Fil-fatt, fil-Ġermanja jeżisti l-ordni ta' Ċinju inwaqaf minn Federiku ta' Brandeburg biex jikkommemora il-leġenda ta' Lohengrin. Fis-16-il seklu dal-ordni spiċċa, iżda Frederik Wilhelm ir-Raba reġa' taħħajja fis-sena 1243. L-istemma tal-ordni hija Ċinju bil-win fid-dina u fuqha immaġni tal-Madonna.
Issa nerġgħu lura għall-idjomi Taljani, se nibqgħu fid-dinja mhux umana b'din l-idjoma.
Kaval di San Francesco, iż-żiemel ta' San Francisco li aħna bil-Malti ngħiduh ukoll l-aħmar ta' San Francisco.
Ifisser li tmhux imkien bil-mixi kif kien imur San Francisco, eżempju tipiku ta' faqar u ċaħda. Il-kavallo hawn jista' jfisser ukoll il-bastun li jgħin lil dawk li terqu bil-mixi, simbolu ukoll tal-Pellegrini. Il-kelma kavallo ġejja mill-Latin dialettali cavallus jew caballus. Bil-Latin klassiku żiemel u equitus, u allura għandna il-frażi ordni equistri jew ordni kavalleresk. Il-kavalliri fi żmien ir-Rumani kienu klassi ta' nies benestanti li kellhom l-obbligu jgħinu lill-istat kemm fi żmien ir-Repubblika u kemm fi żmien l-Imperu billi jagħtu għadd ta' żwiemel meta jkunu meħtieġa fil-gwerra. Il-klassi tal-kavalliri kienet stmata ħafna u importanti għall-ekonomija tal-istat u anki privileġġjata. Il-kavalliri fi żmien il-Medjuwevu jinqasmu fi tnejn, dawk li anki biżwiemel tagħhom kienu jgħinu lis-sultan jew xi baruni u jgħinu lin-nisa li lejhom kellhom devozzjoni romantika. F'dan il-qasam inkitbet letteratura għanja ħafna fi żmien il-Medjuwevu, biżejjed insemmu li Chanson de Roland, wieħed mill-kavalliri paladini l-aktar popolari ta' żmien Karlu Magnu. Bħalma huma magħrufa il-kavallir leġendari tal-mejda it-tonda tar-re Arturu fid-dinja metika u idillika ta' Camelot.
I tini tip ta' kavalleri u mal-membri ta' l-ornijiet religjuzi li nibtu fl-ewwel kruċjata fil-mewġa ta' ġlied biex l-insara tal-punent jerġgħu jiksbu taħt idejhom l-art imqazza. Fost dawn l-ordnijiet jissemmew minn ta' quddiem it-Templari u l-Ordni Ospitalier ta' San Ġwann Ammiri.
Nibqgħu bidjomi kavallereski.
Kavallo di battalja. Fil-qasam artistiku huwa x-xogħol li hu marbut mal-qalb tal-artist għax fih ta' dak li hu l-aħjar tiegħu u li jista' jirrappreżentah. Iż-żwiemel tal-battalja kienu ma jiwsa l-aktar f'saħħithom imma ħarġa biex ma jibżawx mitwerwiru l-ajjar tal-battalja.
Nitilgħu issa fuq montanja fejn jikbru l-aktar is-siġar tal-qastan u nisiltu din l-idjoma.
Kavar le kastanje dal-fuoku.
Ifisser li tikseb vantaġġi billi tevita l-idbati u tinħaraq anzi tqiegħed lil ħaddieħor quddiem ħalli jagħmilek ix-xogħlu. La Fontaine għandu ħrafa dwar xadina li riedet tikol il-qastan li kien qed jinxtewha fin-nar, imma biex ma tinħaraqx inqdied bis-sieq ta' qattus. Għalhekk fit-Taljan teżisti wkoll il-frażi kollha żampa del gatto.
Chiudersi in una torre d'avorio.
Li tfisser li xi ħadd aktar ta' kultura li jinfatam mid-dinja, jekk mhux b'disprezz, imma żgur li jħossu b'mod pragmatiku li mhux parti mit-taħlita ta' dak li hu komuni. Ħafna artisti għandhom din l-attitudni. Il-frażi hija misluta mill-Bibja, sewwa sew mill-għanja tal-għanijiet fejn l-Arus ixebbaħ lill-maħbuba tiegħu ma' torri tal-avorju. Il-Kattoliċiżmu applika dan it-titlu lill-Madonna u daħlu fil-litanija tal-Madonna, iżda ċertament it-titlu m'għandux l-istess tifsir li tajna fil-bidu. Imma huwa aġġettiv ta' żbuħija u ta' safa mhux imniċċsa.
Kolpo di grazzja, ma fih l-ebda grazzja. L-aħħar daqqa, l-aħħar ħaġa ħażina li tista' tiġi fuq min ġa jkun mobbi bil-awġ. Il-kolpo di grazzja jingħata lil dawk iffuċillati biex il-kaptan li jmexxi l-iffuċillar ikun żgur lili kundannat ikun miet. U jekk ibqalu xi ftit ħajja ma jħallex xi bagħti, miskin. Veru għandhom grazzja dawn, mhux aħjar irċieva l-grazzja tal-maħfra flokun kolpo di grazzja.
Imma issa ħanamlu żjara qasira fil-Belt Storika ta' Ruma. Se niġu quddiem l-Altare della Patria u naraw monument kolossali bis-stil neoklassiku imma d-daqs tant ieħor barra minn postu saħansitra f'Ruma għax hu imponenti f'Belt li madankollu hija mdorrija tara monumenti kolossali. Mhux ta' bxej fiha hemm il-Kolosseu li anke fit-tiċrita imġarfa tiegħu għadu eżempju ta' bini imponenti ta' Ruma tal-qedem. Imma dan l-altar bajdani li jfakkar l-aqda ta' Ruma u fej l-awtoritajiet jiġu biex jagħtu qima lill-artom u lis-suldat mhux magħruf għandu xi ħaġa li donna hi ingombranti daqs il-kajos Ruman.
U magħruf bħala l-Vittoriano għax huwa monument lil Vittorio Emanuele II li wirre tal-Italja Magħuda. Jinsab bejn l-Olja Kapitolina u Pjazza Venezia, mibni fuq disen tal-arkitett Giuseppe Sacconi li ħejja disen fl-1895, inaugurat fl-1911 imma tlistal kollox fl-1935. U mibni bir-ħammaqtu f'Bottico fi Brescia. Sa ċertu punt imnalla mhux magħmul mill-irħam abjad aktar magħruf ta' Carrara. Żgur il-katavru ta' Michelangelo kien ikollu għalfejn aktar jitqalef qabru.
Hemm raġuni għala qed ngħidu hekk biex inbena dak il-monument li għandu minn mostru u għandu minn mużew tan-neoklassiċiżmu kellu jinħadd kwartier medjevali fejn fost l-oħrajn kien hemm id-dar tal-ġenju Taljan Michelangelo.
Michelangelo kien magħruf li mmur huwa stess fil-barriri ta' Carrara jagħżel l-irħam għall-istatwi tiegħu. Carrara hi magħruf għall-irħam abjad pur bla sinjali u rigi li jtelfulu l-purezza meħtieġa l-istatwi. L-irħam ta' Carrara u 90% karbonat tal-kalċju kompatt. Irħam bħal dan msejjaħ id-deb abjad jew tal-istatwi.
Ħan iksbu xi ftit tarif li sibna f'rumanz polizzjesk il-loġġa tal-innoċenti ta' Michele Giuttari maqluba l-Malti minn Alfred Scalpello.
Dan l-irħam jingħata u jitqatta fi blokok li normalment ikunu jiżnu 20 tunnellata u mill-fdalijiet wieħed joħroġ trapp tal-irħam li jintuża f'bosta qosma, pereżempju għat tikħil biex wieħed jirrestawra statwi antiki, biex bih jagħmlu karti leq u trasparenti għall-kotba illustrati u li jiswew il-flus għall-viżitaturi. Kif ukoll u din żgur li qatt ma kontu b'sora biex jitħallat mal-ikel tat-tiġiġ biex dawn ibidu aktar abjad.
Imma ikollna nżidu wkoll li minn dan it-trab qed isir negozju kbir għat-traffikar ta' droga biex jaħbu fih droga jew biex iħaltuhom droga. Forsi l-imwiet ta' ħafna nies speċjalment żgħażagħ hija dovuta wkoll għal dan it-trab ta' Carrara li alla ħalqu biex iżejjen knejjes, palazzi, toroq, pjazzez bil-monumenti u bl-istatwi tal-irħam sabiħ. Forsi quddiem l-istatwa tal-Madonna Om Żażua tal pjetà ta' Michelangelo bina mejjed fi ħdana, xi jom imnikta li tilfet lill-binta li l-bina bid-droga, tista' tgħid lilhom imnikta kif naqqaxha Michelangelo lilek l-irħam għamlek kapolavur, lill-uliedi l-irħam qatilhom.
Skużawna jekk forsi m'għandniex għalfejn ngħidu skużawna wara kollox ta' li kellna nagħmlu din ir-riflessjoni daqshekk qarsa fi programm li soltu għandu vena ħafifa umoristika wkoll. Ma ħassejna l-ħtieġa. Missana qelbu l-folja kif jgħidu u nieħdu pizza flimkien, pizza margherita li għandha l-kuluri tal-bandiera taljana, l-abja tal-mozzarella, l-aħdar tal-ħabaq u l-aħmar tat-tadam.
Pizza hi marbuta ma' Napli, imma hemm etimoloġisti li saħansitra imorru għand il-Lut u l-Arab biex isibu l-oriġini tal-kelma jew fil-Greċja jew fil-Ġermanja antika. Insibu ħiel tal-kelma pizza miktuba fis-sena 997 bil-Latin Vulgari. Imma llum in-Napletana daqs kemmi internazzjonali u ma setax il-pizza ma tħux fama f'Napli għax kien fis-saltna ta' Napli f'nofs is-seklu 18 li l-aġin beda jittikel bit-taħlit tat-salza tat-tadam għalhekk pasta napoletana imħawra prinċipalment bit-tadam. U kif nafu, it-salza hija bażi importanti tal-pizza.
Waħda mill-aktar pizzet sempliċi u popolari hija dik magħrufa bħala la pizza margherita. Kien fis-sena 1889 li l-pizzajolo Raffaele Esposito iddedika u semma dik il-pizza tiegħu għar-Reġina Margherita Mart Vittorio Emanuele li kunu jħobbu jiklu l-pizza, naturalment mhux f'xi pranzu statħali. Ir-renjanti kienu jordnaw xi pizza mingħand Raffaele Esposito. Lestilhom tlieta differenti, fosthom dik li kellha tibqa' tissejjaħ pizza margherita li niżlet għall-qalb ir-Reġina u ridet tkun taf xi sima biex tibqa' torna minna. Kien hemm li Raffaele Esposito ħareġ bl-isem ta' Pizza Margherita.
Imma għalkemm l-isem qabad minn dak iż-żmien għax ir-Reġina kienet popolari u maħbuba aktar minn żewġa, jidher li dik l-għamla ta' pizza ġa kienet magħrufa għalkemm mhux b'dak l-isem. Ġa fl-1830 ċertu kok kien ġa kiteb dwar pizza magħmula mit-tadam, ħaba u mozzarella. U l-vjaġġatur Francesco de Bouchard fis-sena 1866 issemmi l-ingredjenti li illum huma marbuta mal-pizza margherita. Il-ħabaq kien magħruf ukoll bħala l-erba di San Nikola, għar-rabta li għandu ma' dan il-qaddis ta' maturgu. Fil-fatt l-isem Basiliko u isem Grek u San Nikola huwa marbut mal-liturġija Grega.
Ma tu vuoi la pizza, la pizza, la pizza, la fumara l'angotta, la pizza e niente più.
Io te portai a dove stanno meglio i ristoranti, a dove si mangia mentre il mare canta, io te portai entusiasmato.
Da secchi va la storia, hanno slodillo in birca margherita, e ma parelli a tua dau clifmo fil pizzet, ti clus pizza margherita li colla al mozzarella mahrua o ma te pasbaida, dic mux margherita, e ma pastazata, i servua fein servua.
U la semmejna Napli nala il-programma l-Orkestra Italjana ta' Renzo Arbore bil-ħoss tal-kant Napletan. bil-kant naplitan mal-orkestra ta' Renzo Arbore intemmu din l-edizzjoni tal-lum ta' Kelma Kelma. George u jiena Silejn inselmulkom.
Kelma Kelma, program dwar it-tifsir u l-istorja ta' t-nissil tal-klim u l-idjomi.
Kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Slim Bohaja u George Peresso.
Kelma Kelma, program ta' Campus FM.